Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bečati i pratite večernje vijesti kanala Sakar Balkan. Kraj 60-dnevnog primirja u Libanu, ulazak libanske vojske i naroda u regiju Aladajsa na jugu te zemlje. Trump ponovno šalje bombe teške 2000 funti u Izrael. Tragedija u Novom Sadu. Vlada Srbije sutra skida oznaku tajnosti iz dokumentacije o padu nastrešnice u Novom Sadu. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo o vijestima iz regiona Zapadne Azije. Informativni izvori su izvijestili o ulasku libanskog naroda i vojske u regiju Al-Adaisa na jugu te zemlje, unatoč protivljenju okupatorske vojske cionističkog režima.
Nakon što su stanovnici regije Al-Adaisa ušli u to područje, unatoč protivljenju vojske cionističkog režima, i libanska vojska je ušla u ovo područje u južnom Libanu. Libanska vojska je objavila da je u napadu cionističke vojske na libanske civile i vojnike jedan libanski vojnik poginuo od njihovih metaka u području Zahire, a još jedan vojnik je ranjen u području Mais al-Djebel. Prema sporazumu o prekidu vatre između Libana i cionističkog režima, danas je istekao rok od 60 dana za potpuno povlačenje vojske tog režima sa libanskog teritorija. U međuvremenu su se stotine libanskih građana okupili na ulazu u njihova sela na jugu te zemlje kako bi krenuli svojim kućama, ali cionistička vojska to nije dopustila i otvorila je vatru na njih. Ministarstvo zdravstva Libana je objavilo da su tokom povratka libanskih državljana u njihova mjesta stanovanja na jugu zemlje 3 osobe ubijene, a 44 ranjene od strane izraelskog režima. Vojska cionističkog režima je od provedbe ovog sporazuma više puta prekršila prekid vatre, napadajući područja Južnog Libana, ubijajući i ranjavajući građane, te spriječavajući libanske izbjeglice da se vrate u neke druge gradove i sela na jugu zemlje. Libansko ministarstvo zdravlja objavilo je da je od jutros 11 Libanaca ubijeno u napadima izraelskog režima na teritoriji te zemlje. Ovo ministarstvo je također objavilo da su u izraelskim napadima ranjene 83 osobe. Mirovne snage Ujedinjenih naroda u Južnom Libanu, UNIFIL, izrazile su zabrinutost zbog posljedica današnjih izraelskih napada na civile na jugu Libana i kršenja sporazuma o prekidu vatre.
Šef ureda za šehide, zarobljenike i ranjenike pokreta islamskog otpora Palestine Hamasa nazvao je Gazu nepobjedivom i najavio da se otpor neće povući dok i posljednji palestinski zarobljenik ne bude oslobođen. Zahir Džabarin, šef Hamasovog ureda za šehide, zarobljenike i ranjene, je na ceremoniji dobrodošlice oslobođenim prognanicima u Kairu rekao da je oslobađanje zarobljenika u okviru sporazuma o razmjeni historijska pobjeda volje palestinskog naroda i njegovog hrabrog otpora, dodajući da je ova bitka otkrila da palestinski narod ima sposobnost otrgnuti svoja prava iz kandži izraelskog režima, bez obzira koliko neprijatelj bio buntovan. On je, stavljajući naglasak na obnovu Gaze u skladu s odanošću narodnom otporu i njihovoj velikoj žrtvi, obraćajući se zarobljenicima u zatvorima cionističkog režima, rekao da se otpor neće povući sve dok posljednji zarobljenik ne bude oslobođen. Cionistički režim je konačno nakon godinu i tri mjeseca brutalnog ratovanja i nemogućnosti da postigne svoje ciljeve, odnosno oslobodi svoje zarobljene vojnike kopnenom intervencijom, eliminira narodni otpor Hamasa te uništi vojne sposobnosti pojasa Gaze u korištenju raketa, postigao dogovor o prekidu vatre s palestinskim islamskim pokretom otpora Hamasom u srijedu 15. januara. Sporazum je stupio na snagu u nedjelju navečer 19. januara. U subotu 25. januara Hamas je oslobodio 4 izraelske zarobljenice u zamjenu za oslobađanje 199 palestinskih zarobljenika i jednog jordanskog državljanina koji su predani Međunarodnom crvenom križu. Odbor za praćenje palestinskih nacionalnih islamskih pokreta reagirao je na stav američkog predsjednika Donalda Trumpa o preseljenju više od milion palestinaca iz pojasa Gaze. Odbor je oštro osudio izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o privremenom preseljenju palestinaca u druge zemlje, smatrajući to dijelom velike zavjere za raseljavanje palestinskog naroda, što je u skladu s planovima cionističke ekstremne desnice. Treba napomenuti da američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je razgovarao s jordanskim kraljem Abdullahom o potencijalnom planu za smještaj i preseljenje više od milion palestinaca iz pojasa Gaze u druge zemlje. Također je rekao da će u nedjelju o tom pitanju razgovarati s egipatskim predsjednikom Abdel Fattahom al-Sisijem. Obraćajući se novinarima u avionu, Trump je opisao Gazu kao konfuzno, razoreno mjesto i rekao da bi volio da arapske zemlje u regiji palestinskim izbjeglicama ponude mjesto za život. Trump je također rekao, volio bih da i Egipat prihvati ljude. Jordan i Egipat ranije su odbili takav prijedlog. Jedan američki medij objavio je da je novi američki predsjednik Donald Trump u znak podrške Izraelu ukinuo suspenziju slanja smrtonosnih bombi teških 2000 funti, gotovo jednu tonu tom režimu, koja je stupila na snagu tokom mandata Joea Bidena, te će se tokom narednih dana 1800 bombi poslati u Tel Aviv. Internetska stranica Axios izvijestila je u subotu po lokalnom vremenu, pozivajući se na tri izraelska zvaničnika, da je Bijela kuća naredila američkoj vojsci da ukine ograničenja na isporuku teških bombi od 2000 funti Izraelu, koje je uvela Bidenova administracija. Biden je zaustavio isporuku ovih bombi od 2000 funti zbog zabrinutosti oko njihove upotrebe od strane izraelske vojske u pojasu Gaze. Bidenova odluka da prekine isporuku pošiljki ovih bombi prošlog maja izazvala je jednu od najvećih kriza u američko-izraelskim odnosima tokom 15-mjesečnog rata u Gazi. Jedan izraelski zvaničnik je rekao da je Pentagon u petak obavijestio izraelsku vladu o oslobađanju slanja ovih bombi. Zvaničnici su rekli da će 1800 bombi MK-84, koje su bile čuvane u američkim skladištima, sljedećeg dana biti uneseno na brod i isporučeno Izraelu. Sledi blok kraćih informacija. Sejd Abbas Irakći, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, stigao je jutros u Kabul, glavni grad Afganistana, istočnog susjeda Irana, na čelu političke i privredne delegacije. Ovo je prvi posjet ministra vanjskih poslova Islamske republike Iran Afganistanu od povratka Talibana na vlast. Posjet Sejd Abbasa Irakćija Kabulu, njegov susret s visokim afganistanskim dužnosnicima, dogodio se u trenutku kada su ekonomske dimenzije ove posjete, s obzirom na prisutnost specijaliziranog tima u ovoj sferi, obećavajuće za razvoj trgovinskih odnosa između dviju zemalja. Narkotici, terorizam, ekstremizam, prisutnost velikih sila u regiji, tranzit i komunikacijski koridori te regionalni sigurnosni aranžmani neki su od važnih pitanja koje su iznijele dvije strane. Izraelski ministar unutarnje sigurnosti u ostavci Itamar Ben-Gvir oštro je kritizirao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, tvrdeći da je Izrael oslobodio stotine oružanih snaga i oprostio ih dio Hamasu. Ben-Gvir je sarkastično se obraćajući onima koji su za prekid vatre i oslobađanje palestinskih zarobljenika u zamjenu za oslobađanje izraelskih zarobljenika rekao: "Zaustavite rat u Gazi, povucite se iz Netzarima i sjevera pojasa Gaze i dajte budžetare Hamasu." U drugom dijelu govora je rekao: "Zažmirite pred palestinskom samoupravom koja nagrađuje ubice." Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je 4 predmeta zbog govora mržnje koji se nakon zločina na Cetinju počeo širiti u objavama na društvenim mrežama. Stručnjaci poručuju, počinitelje se mora kazniti, ali država Crna Gora mora raditi na otkrivanju uzroka takvih prekršaja. S druge strane, u Podgorici je sinoć održan 3. protest u organizaciji neformalne grupe studenata Kamos Jutra, te su poručili da su, ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, spremni na građansku neposlušnost. Zahtjeva se ažurnije i proaktivno djelovanje nadležnih po pitanju predmeta posjedovanja oružja, reforma sistema funkcioniranja policijskih struktura, kao i povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u svim osnovnim i srednjim školama. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Džamal Smajić reagirao je povodom usvajanja novog zakona o graničnoj kontroli u zastupničkom domu ovog parlamenta. "Već 2 godine intenzivno radim na uklanjanju nelegalno postavljenih zastava i tabli dobrodošlice u Republiku Srpsku unutar graničnog zaštitnog pojasa Bosne i Hercegovine, koji prema važećem zakonu iznosi 300 metara od granične linije. Međutim, novi zakon o graničnoj kontroli predviđa smanjenje graničnog pojasa sa 300 na samo 50 metara. Trojka javnosti treba pokazati dokumenti. Evropska unija zahtjeva smanjenje graničnog pojasa. Kao delegat u Domu naroda učinit ću sve što je u mojoj moći da zajedno s kolegama iz Kluba Bošnjaka vratimo zakon u redovnu proceduru kako bi se popravio kroz amandmane." Na sjednici vlade Srbije će sutra biti skinuta oznaka tajnosti iz dokumentacije u vezi s nadstrešnicom koja je 1. novembra pala na željezničkoj stanici Novi Sad, kada je poginulo 15 ljudi, iako su prije nekoliko sedmica rekli da je sve već objavljeno. Naime, Beogradski građevinski fakultet nakon analize javno dostupne dokumentacije saopćuje kako ona nije kompletna. Premijer Srbije Miloš Vučević je rekao da vlada Srbije nema šta da krije u vezi s padom nastrešnice i da će sva dokumentacija biti objavljena u narednom periodu. Naglasio je da je tužilaštvo imalo pristup cjelokupnoj dokumentaciji, inače optužnica ne bi bila podignuta u rekordnom roku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio jučer da se ispune svi zahtjevi u vezi s dokumentacijom o nastrešnici. I poljoprivrednici iz nekoliko sela kod Pančeva organizirano su jutro skrenuli za Beograd kako bi podržali studente. Mjesto okupljanja poljoprivrednika bilo je Banatsko Novo Selo, udaljeno oko 30 km od Beograda. Jedan dio njih potom se traktorima uputio za Beograd do Poljoprivrednog fakulteta kako bi studentima odnijeli donaciju, odnosno hranu i vodu, ali i da bi ih branili od napada. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i SNSD-a Milorad Dodik, komentirajući najavljeni raskid koalicije na državnom nivou, izjavio je kako je trojka završila posao za koji mu je trebala. Dodik je nazvao trojku izvođačem radova. Uradio sam ono što je trebalo, samo vi još niste razumjeli što se desilo. Izvođači radova, a tamo ti vaši Konaković i Forto i ostali su završili posao. Meni to više ne treba. Sve sam rekao, izjavio je Dodik. Posao koji su završili prema onome što je Dodik rekao odnosi se i na obavještajno-sigurnosnu agenciju Bosne i Hercegovine, OSA. Struktura koja je tamo bila očigledno opasna i za same Bošnjake vezane za OSA-u je odbačena. Je li tako? I to sada ne postoji, rekao je Dodik. Dodao je da je SDA mogla ostati u vlasti i da je to zavisilo od njega i lidera HDZ-a Dragana Čovića. Izabrali smo trojku da bi poravnali neke stvari. Uđite malo u analitiku i vidite šta je bilo, rekao je Dodik tokom gostovanja na Face TV. Premijer Slovačke je rekao da su zapadne zemlje sabotirale potpisivanje mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine 2022. godine i spriječile okončanje sukoba. Slovački premijer Robert Fico rekao je da je rusko-ukrajinski rat mogao završiti u aprilu 2022. kada je na dnevnom redu bio mirovni sporazum, ali su zapadne zemlje spriječile potpisivanje mirovnog sporazuma. Slovački premijer je upozorio da je Ukrajina potencijalno na rubu katastrofe, da nikada neće postati članica NATO-a i da ima velikih problema s ulaskom u Europsku uniju. Ruska i ukrajinska delegacija sastale su se u Istanbulu krajem marta 2022. na 3 sata razgovora. Prema početnom sporazumu Ukrajina se obavezala ostati neutralna i obećala je da neće raspoređivati strano oružje, uključujući nuklearno oružje. No pregovori su prekinuti, a ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je da je Kijev odbio dogovor o tom pitanju. Ukrajinska strana izjavila je da je odbacila dogovor na savjet tadašnjeg britanskog premijera Borisa Johnsona. Glasnogovornik CIA-a je rekao da je na temelju istraživanja te organizacije vjerojatnije da je uzrok početka pandemije COVID-19 bilo laboratorijsko curenje nego prirodni. Glasnogovornik CIA-a je izjavio da prema dostupnim izvještajima procjena te agencije s malom pouzdanošću pokazuje da je vjerojatnije da je pandemija COVID-19 imala izvor u istraživanjima nego prirodni izvor. Međutim, ova agencija je dodala da su oba scenarija i dalje vjerojatna i da je moguće da bi se rezultat procjene mogao promijeniti s novim podacima. Ažurirana procjena CIA-a objavljena je nakon što je John Ratcliffe potvrđen za direktora te agencije u administraciji novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ratcliffe je uvijek podržavao scenarij curenja iz laboratorija, nazivajući ga jedinom teorijom koju podupiru nauka, podaci i zdrav razum. Washington Post je izvijestio, pozivajući se na izvore, da je procjena CIA-a dovršena prije nego što je Ratcliffe položio zakletvu, ali je procurila u medije nakon što je on preuzeo dužnost. Žestoka rasprava o podrijetlu koronavirusa, koji je doveo do globalne pandemije i smrti više od 7 miliona ljudi, uvijek je bila u središtu američkih političkih rasprava. Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahar.tv.ir. Slijede video snimci svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Hamas tokom razmjene zarobljenika pokazao svoju moć. Ostanite s nama.
Imam Husein, neka je mir na njega svjetlost vrijednosti. Trećega Šabana četvrte godine po Hidžri grad Medina je bio domaćin novorođenčeta koji se rodio u kući Hazreti Fatime Salamullahi Alehi i Hazreti Alije, neka je mir na njega. On je bio drugo dijete ove Mubarek porodice koji je poslanik Alehissalam nebrojeno puta nazvao Ehli Bejtom, nazivao im selame i pohvalno govorio o njima. U Kur'ani Kerimu je također ukazano na vrijednost i izuzetan položaj ove časne porodice. U jednom kuranskom ajetu stvoritelj Dželešanuhu je članove ove porodice prozvao dalekim od bilo kakvog zla i nemorala, govoreći o njima kao čednim, čistim i uvaženim osobama koje ne griješe. Ovaj sadržaj možete pronaći u 33. ajetu kuranske sure Ashab.
Majka ovog novorođenčeta je Hazreti Fatima Salamullahi alejh, kćerka posljednjeg Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja je jedna od najuzvišenijih i najistaknutijih žena tokom cijele historije ljudskog roda. Allah dželešanuhu je u njenu čast objavio čak jednu suru, El Keuser. Otac ovog djeteta, Hazreti Alije, je bio prva osoba koja je prihvatila islam i koja je slijedila oca svoje supruge, Hazreti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Među svojim narodom je bio poznat po izuzetnoj snažnosti, hrabrosti, ljudskosti i junaštvu, dok u predajama i historijskim spisima stoji da je bio stamen i odvažan u odbrani islama i njegovih vrijednosti. Tog dana malo novorođenče su donijeli u blizinu i naruče mu barek poslanika alejhi selam, tako da je Hazreti Ali od svog punca sa potpunim poštovanjem i skrušenošću tražio da mu on lično nadje ime. Poslanik islama alejhi selam mu je dao ime Husein.
Svim dragim slušalcima i muslimanima širom svijeta čestitamo ovaj Mubarek dan.
Nakon godinu dana od rođenja poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem unuka Hasana, trećeg dana blagoslovljenog mjeseca Šabana, četvrte godine po hidžri, poslaniku alejhi selam su upućene radosne vijesti da mu se rodio i drugi unuk. Čuvši tu vijest, poslanik alejhi selam požuri kuću svoje kćeri Hazreti Fatime. Kada je stigao, zamolio Esmu, kćer Umajsa, da mu doda novorođenče. Kada mu Esma dodala dijete, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je stavio krilo, stisnuo ga uzase te proučio ezan na njegovo desno, a i kamet na njegovo lijevo uho, a potom zaplakao. Kada je Esma vidjela poslanika alejhi selam kako plače, upitala ga je:
Moja duša je uz tebe, zašto plačeš?
A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio:
Radi sina ovoga.
Esma će ponovo:
Zašto? Kad se tek rodio.
A poslanik sallallahu alejhi ve sellem će na to:
Esma, ubit će ga griješna družina poslije moje smrti. Neka im Allah dželešanuhu ne dopusti moj šefaat.
I dodao:
Esma ne govori o Fatimi, te ga je rodila.
Nakon toga se poslanik Muhammed alejhi selam obratio svom zetu imamu Aliju alejhi selam.
A kako si mu ime dao djetetu?
A imam Ali alejhi selam je odgovorio:
Poslaniče, nisam mu htio ime dati dok ti ne dođeš.
Tada je došao poslaniku melek noseći od Allaha dželešanuhu ime novorođenčeta. Kako je Allah dželešanuhu odredio ime, poslanik alejhi selam se obratio rekavši:
Allah je naredio da mu se da ime Husein.
Husein je dio mene, moje srce i duša.
Neka Allah voli onoga ko voli Huseina, neka je mir na njega.
Bile su to riječi koje je često govorio poslanik Muhammed alejhi selam. Postavlja se pitanje: ko je imam Husein?
Husein je bio unuk poslanika Muhammeda alejhi selam, sin njegove prvorođene kćerke Hazreti Fatime salamullahi alejhi i mama Alija ibn Ebi Taliba. Allah subhanallah,
Allah hamdan lillah. Pisati o ovo i sličnim ličnostima je velika odgovornost i nimalo lagan posao, i tako nešto mogu raditi samo oni koji dobro poznaju ovu tematiku te osjećaju neizmjernu ljubav prvenstveno prema islamu, a zatim prema svim ličnostima koje su veoma zaslužne za njegovo očuvanje.
Ali nije li teško voljeti ovakve ličnosti, jer je dovoljno ako vas na to posjete riječi poslanika Muhameda, alejselam, mir i blagoslov Božji, neka su na njega i porodicu njegovu, koje glase:
volite Allaha radi blagodati kojima vas je obasuo, volite mene za Allahovu ljubav i volite moju porodicu za moju ljubav, zalagaću se za vas na sudnjem danu.
Pa tko je neprijatelj moje porodice i moj je neprijatelj, a tko je meni neprijatelj, neprijatelj je i Allahu, a tko je Allahov neprijatelj, Allah će ga baciti u džehennem.
Bile su to riječi i preporuke poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem njegovom ummetu. Imam Husein je dakle bio član poslanikove porodice i treći imam. Bio je veliki borac za istinu, pravedan, plemenit, pouzdan, pobožan, skroman, učen, blag, darežljiv, brižan, a posjedovao i sve druge vrline koje se ne daju nabrojati, a koje će cijenjeni čitatelji, čitajući ovo skromno djelo, moći prepoznati. Imam Husein alejhisselam je rođen trećeg dana mjeseca Šabana 626. godine, odnosno četvrte godine po hidžri. Poslanik Muhammed alejhisselam je dobio naređenje preko Meleka Džibrajla da mu nadje ime Husein. Vrlo je rano osjetio gorčinu života, izgubio je djeda, oca, majku, brata i još mnogo članova svoje rodbine.
Poslije smrti svoga brata imama Hasana alejhisselam postao je duhovni vođa muslimanskog umeta. Bila je to velika odgovornost voditi umet u vremenu kada se vlast okrenula protiv naroda. Tlačiteljski su se odnosili prema njima, pogotovo prema muslimanima koji su bili odani imamu Huseinu alejhisselam.
Imam Husein alejhisselam je bio strah ranje navedenim osobama, jer su u njemu vidjeli veliku prijetnju za svoju vlast.
A zašto?
Pa vrlo jednostavan odgovor na ovo pitanje. Samo oni koji nemaju vjere u grudima svojim u Allah i poslaniku njegova mogu osjećati strah od onih koji traže prava koja im je Allah milostivi dao, oni koji žele u potpunosti provoditi odredbe Islama.
A imam Husein alejhisselam onda zapravo jeste bio prava prijetnja takvim vladarima. On je taj koji se borio za Allahove dozvole i zabranjivaju je ono što je Allah zabranio. Znao je da Islam ne može biti samo na jezicima, da je to nepravda koju čovjek čini prvenstveno sam sebi. Nije ni čudo da je bio ovakav kada je u pitanju provođenje vjere. Pa u njegovu kuću je stigla Božja objava, tačnije njegovom djedu Muhammedu alejhisselam, a također veliki putokaz u njegovom životu su mu bili njegovi roditelji koji su se također pridržavali islamskih načela.
Imam Husein nije bio zadovoljan situacijom pod vlasti Umejda, kako je sam izjavio:
bolje je umrijeti mučeničkom smrću nego živjeti život sa tlačiteljem, jer je takav život čista zabluda.
Nije mogao gledati kako vjera koju je prenio njegov djed umalo da nestane. Imao je i pravo osjećati se tako, jer je on taj koji je nosio odgovornost za njeno očuvanje u to vrijeme. Vrlo je bitno naučiti ovakvim ličnostima i učiti od njih, jer je poslanik Muhammed alejhisselam na svom oproštajnom hađu rekao:
ostavio sam vam u amanet dvije velike stvari. Ako ih se držite, nećete se razići poslije mene, Božiju knjigu i moju porodicu. A to se dvoje neće rastaviti sve do sudnjeg dana. I mnogi kuranski ajeti su objavljeni o njima. Allah Dželešanuhu želi od vas, o porodico poslanika, grijehe odstraniti i potpuno vas očistiti.
Ne tražim od vas nikakvu drugu nagradu osim ljubavi rodbinske. Ajet koji nas zadužuje da volimo ovu plemenitu i čestitu porodicu.
Neka Allah Dželešanuhu pročisti vaša čula i srce i pomogne u približavanju uzvišenom i veličanstvenom. Imam Husein alejhisselam je najznačajnija ličnost koja je vječno ostala u svijesti čovječanstva kroz historiju.
Jedan među veličanstvenim velikanima i obnoviteljima u historiji koji su doprinijeli izgradnju ljudskog uma, civilizacije, odredili bitna pravila za budućnost cijelog umeta na zemlji. Zaista imam Husein alejhisselam otac svih osloboditelja i najsjajnija vođa među onima koji su doprinijeli mudžizi na stazi ovog svijeta i vodič Božje upute kroz čovječanstvo ka časnim ciljevima i nadama.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako. Napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda a.s. su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno, na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udalili od svoje vjere. Udalili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslaniku alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću o tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je, kažem, sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda وَمِنْ شَرْوِ حَاسِدِ za حَسَدِ, tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. No, međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno, da kažem, šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te true noholosti, pa kada mu rečeno učini sveš do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novnama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoje. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam da kažem priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz. Da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su
samo neke neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš, pod jedan oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari, tako dalje. I ta osoba sihirbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina. Ljudi znaju. I nemoj da nas to sazbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava otelt. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava otelt. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajto kursa isto tako.
Ajto kursa, tu je kul huvallahu ehad, suratu l-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju vratimo.
U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti, tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. Međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči rukije, određene dijelove iz Kur'ana, i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Behamena, sul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura džina. I tako da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekome, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno sa današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa, ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anu. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bi da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu, neko drugi i master, doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav.
Da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.